ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивитиметься трансляцію в інтернеті. Сьогодні ми говоритимемо із народним депутатом з фракції «Батьківщина» Олегом Медуницею.
Вітаю
вас, Олеже.
Добрий день.
Олег Медуниця обрався по одномандатному округу в Сумській області, в самому місті Суми. Самовисуванець, підтримуваний партією «Батьківщина».
Ні, не самовисуванець, висунути об'єднаною позицією «Батьківщина», але безпартійний.
Але, наскільки я розумію, зараз ви вже визначилися із власною партійністю, і трохи несподіваною новиною стало те, що після того, як Юлія Тимошенко закликала соратників своїх з партії «Батьківщина» до об'єднання, до створення єдиної партії, у «Батьківщині», у фракції, яка доволі таки строката, тобто під цією шапкою ховається близько 10 різних партійних груп, була створена група «За Україну» на чолі з В'ячеславом Кириленком. Що спонукало вас до створення цієї депутатської групи у фракції «Батьківщина» і чому на вас заклик Юлії Тимошенко не справив враження?
Ну, насправді, ніякої депутатської групи ми не створювали. І, насправді, як на мене, несподівана реакція на те, що ми відновили своє членство в партії «За Україну», тому що в об'єднану опозицію «Батьківщина» входило 8 партій, в тому числі я йшов по квоті партії «За Україну», був членом цієї політичної сили, і перед висуванням, відповідно, я не член «Батьківщини», і ми припинили своє членство в партії. І, відповідно, ми потім її відновили, і несподівана реакція така, як на мене, оточуюча середовище, є через те, що народний рух, ті, які відновили членство, громадянська позиція відновила, європейська партія відновила, і ми відновили. Більше того, ми в обґрунтуванні, чому ми відновили, ми чітко пояснили, що ми відновили для того, щоб провести формальні процесуальні дії з партією, провести обласні конференції, з'їзд партії, для того, щоб створювати якраз на підставі цього заклику Юлії Тимошенко партію на базі об'єднаної опозиції, тієї політичної сили, яка найбільше здобула голосів в серед опозиційних сил в Верховній Раді.
А наскільки це зараз до виконання створення єдиної партії?
Ну, наскільки я знаю, обговорюється, але, принаймні, всі переконані в тому, що цю партію треба створювати. Є різні підходи до цієї справи, я б не хотів би їх озвучувати.
Чому?
Ну, тому що вони, якби, це внутрішня, якби, наша фракційна справа, бо є різні підходи, ми їх в медіа не проголошуємо, щоб, не виникало якихось там конфліктних різних коментарів, тому що, бачите, от навіть така проста річ, як відновлення нашого членства політичної партії викликало стільки різних там кривотолків і різних суджень, хоча в прес-релізі, який став якби початком цієї інформаційної хвилі, там чітко пояснено було, чому саме ми відновили своє членство. Тому що ми хочемо створити партію на базі фракції, фактично об'єднаної позиції в Верховній Раді.
Зараз відбувається блокування парламенту, і ми бачимо дуже активну участь в цьому блокуванні з боку «Удару» і значно меншу активність з боку «Батьківщини» і «Свободи». Ці три опозиційні сили декларували те, що діятимуть разом, але чи можна казати, що зараз от в цьому блокуванні відбуваються спільні дії?
Абсолютно спільні, вони всі дії узгоджені. Виходячи на трибуну Верховної Ради, до трибуни, вірніше, і оголошуючи блокування Верховної Ради, ми говорили про те, що це блокування буде безстрокове, воно буде доти, доки партія регіонів не погодиться голосувати особисто в цьому парламенті. Просто, як на мене, «Удар» якби має такі яскраві червоні футболки, їх, можливо, найчастіше видно. Але ми, повірте, ми всі виходимо, і, наприклад, є в нас певні задачі, наприклад, моя задача там по свистку прибути протягом 5 хвилин Верховної Ради, цілодобово при тому. Я цю задачу виконую. Може, і мене так видно, як деяких наших колег по опозиції з «Ударом», це таке діло.
Як ви вважаєте, це справді призведе до того, що буде ухвалено голосування особисто кожного депутата, чи може мати якийсь інший результат це блокування?
Я переконаний в тому, що ми заставимо партію регіонів голосувати особисто. Чи системою Рада 3, чи системою Рада 4, чи голосування руками, чи бюлетенями, нам все одно. Нам головне, щоб це було особисто, у нас є підтримка виборців в цьому питанні. Зараз іти на якісь там проміжні домовленості, ми не вважаємо, що не можемо піти на ці проміжні домовленості, що якийсь меморандум підпишемо там, через місяць чи через два встановимо цю систему Рада для особистого голосування, тому що Ну, якби з партією регіонів домовлятися можна, потім вони ці домовленості порушують, якщо їм треба якісь важливі голосування проводити. Очевидно, важливі голосування для них є. Деякі, наприклад, зміни до бюджету їм конче треба ухвалити. І, відповідно, вони так само зацікавлені, тому що Верховна Рада працювала. Але вони не зацікавлені, щоб Верховна Рада працювала по закону, тобто там депутати голосували особисто.
До речі, наскільки реально, що він буде виконаний, і наскільки серйозні зміни будуть до нього внесені, адже ви працюєте саме в бюджетному комітеті, то з чим ви зараз працюєте?
Я можу сказати лише, володію достатнім об'ємом інформації по своїй території, по Сумській області, по місту Суми. В місті Суми заробітна плата бюджетним організаціям в січні місяці виплачена не була. В місті Суми казначейство досі блокує платежі бюджетних організацій, це значить, що в бюджеті немає грошей. В Сумській області заробітна плата лікарів і вчителів не прораховується в розмірі 257 мільйонів. Це гігантська цифра, це фактично заробітна плата 2,5 місяців всієї бюджетної сфери Сумської області. Тому ситуація критична. Як уряд думає виправляти цю ситуацію, мені невідомо. Якісь шляхів, які б уряд чи напрямів політики, які уряд хоче реалізувати, мені так само невідомо.
А що ваші колеги з фракції партії регіонів по бюджетному комітету кажуть?
По-перше, засідання бюджетного комітету було тільки раз. От за два місяці, да, майже скоро два місяці, як ми депутати, тільки одне було засідання бюджетного комітету, ну, правомочне, бо якби вчора-позавчора ми засідали, оскільки сесія не була відкрита, то ми вважаємо, що це не було засіданням, це були просто збори членів бюджетного комітету. Ну, от, я не бачу в них якоїсь, знаєте, такого блиску здорового в очах. Ну, от більше того, вони виявляють певну кволість до того, щоб брати участь в засіданнях бюджетного комітету. Попри те, що туди увійшло аж 36 народних депутатів, вчора провладна більшість ледве назбирала кворум для того, щоб відкрити засідання бюджетного комітету, бо ми не реєструвалися, бо ми ж не вважаємо, що ми можемо там реєструватись. Тому я не бачу, чесно кажучи, шляхів. Як на мене, Верховна Рада, більшість Верховної Ради, яка зараз створена на базі комуністів партії регіонів, свідомо провокує політичну кризу в Україні, в тому числі тим, що нереальний затвердила бюджет минулого року.
Якраз комуністи не голосували за бюджет.
Та достатньо того, що комуністи голосували за цей уряд, голосували за представника Національного банку.
Ну, просто ухвалювала попередня Верховна Рада.
І я бачу, що, наприклад, на першому засіданні бюджетного комітету комуністи голосували, представники Компартії голосували в одну лузу разом з представниками партії регіонів.
Ваш колега-депутат, який теж обирався від Сумщини, Олександр Волков, під час виборчої кампанії або перед виборчою кампанією він себе позиціонував як куратор сумської батьківщини. Як так сталося, що куратор сумської батьківщини опинився у фракції партії регіонів?
Я думаю, що сталася елементарна зрада.
До виборів він казав, що він куратор батьківщини.
І під час виборів, да, і конференція обласної організації батьківщини його підтримала. Символіка батьківщини, портрети Юлії Тимошенко використовувалися поповні під час виборчої кампанії. І потім відбулася елементарна зрада, продажа інтересів виборців, своїх голосів. Люди шоковані, люди обурені. А з Волкова, як з гуся вода, сидить, якби блимає очима там в Верховній Раді.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Коли батьківщина висувала, можливо, неофіційно вона його підтримувала, так, але неофіційно вона його, судячи з того, що ви кажете, підтримувала, то таку передбачали можливість? Чи,
вважаю,
чи це стало несподіванкою для тих, хто, от ви кажете, обласна організація його підтримала? Для обласної організації це була несподіванка? Чи
це був просто шок для них, а не несподіванка. Вони там, не знаю, плакали, вили, там волосся на собі рвали, особливо ті люди, які пройшли з ним всю виборчу кампанію, які вірили в нього, як в Юлію Тимошенко. Для них це була
цікава. На підставі чого вони вірили в нього?
Він їх переконав, він якби привіз гроші на вибори, він їх, риторика постійно була опозиційна. У Волкова там були неприємності з владою, влада там його мисливське господарство, ну, фактично забрала, думаю, що зараз повернула. Тому риторика така опозиційна була, вигляд був суровий, тим болісніше для них зараз переживати його зраду. Я їх чесно їм співчуваю, як людям.
Для сумської батьківщини це мало якісь наслідки кадрові? Відбулись якісь після цього зміни? Принаймні ті люди, які його кандидатуру проштовхували?
Там не може бути жодних змін, тому що його Волкова підтримували всі. Наскільки я пам'ятаю, конференція майже одноголосно її підтримувала. Тому, ну, якби... Кого на кого міняти?
Зараз між групами, які є у фракції «Батьківщина», наскільки є довірливі відносини? Бо, скажімо, ваш колега пан Гриценко Анатолій каже, що все зараз знаходиться в руках Турчинова і Яценюка.
Все зараз знаходиться в руках Ради об'єднаної опозиції. Туди входять представники від різних політичних сил, які входили в об'єднану опозицію. Відповідно, вони всі вирішують колегіальні якісь питання проведення якоїсь політики об'єднаної опозиції. У нас регулярно засідає фракція, де ми можемо говорити, можемо бути почути, можемо... Гриценко постійно виступає, не пам'ятаю такої фракції, де він не виступав. Сказати, що все вирішують дві людини, ну, я би не говорив такого.
Як на вашу думку, ця Верховна Рада, яку ми зараз бачимо, наскільки у неї є нормальні перспективи в подальшому після блокування працювати?
Перспектива у цієї Верховної Ради буде лише тоді, коли буде особисте голосування. Це абсолютно очевидно. Якщо його не буде, то ця Рада приречена на піти в нікуди. Хоча з іншого боку, я не бачу якогось... такого поштовху у членів партії регіонів голосувати особисто. Якщо у них зараз вони все-таки будуть голосувати особисто, чи бюлетенями, чи руками, чи за допомогою системи Ради 4, у них перестане бути більшість. Ми це прекрасно розуміємо.
До речі, а звідки пішла оця тема про Раду 4?
Ні, ну це якби подражаючи Рибаку, не більше того. Ми переконані, що та система, що змонтована, Рада 3, вона ефективна, її можна включати хоч завтра. І Рада 4 – це таке, якби це такий собі фейк, який придумав сам собі Рибак, чи йому хтось, скоріше всього, придумав. Бо я думаю, що сам голова Верховної Ради, при всій повазі до нього, мало чим відрізняє Раду 3 від Ради 4.
Наскільки реально, на вашу думку, є зміна спікера в цій ситуації?
Абсолютно реально. Я думаю, що Рибак, як на політику, сам на собі поставив жирний хрест, коли взяв і не скликав сесію по абсолютно законній вимозі 158 народних депутатів. Це неприпустимо. Це і за цей прецедент він має відповісти.
Добре, він має відповісти, але для того, щоб змінити спікера, недостатньо 150 голосів, як тільки, навіть 158.
Як тільки опозиція перестане бути опозицією, Рибак одразу позбудеться за це цієї посади.
Як ви бачите, що опозиція перестане бути опозицією у цьому парламенті?
Я думаю, що політична криза, яка під проводом партії регіонів і Азарова, Януковича зараз поширюється всією Україною, призведе до дострокових президентських і, можливо, парламентських виборів.
Скажіть, будь ласка, а з вами, от як з депутатом, який прийшов по округу, намагалась домовитись влада про співпрацю?
Ну, як співпрацю? Я, оскільки я
мажоритарник, ви були такі, знаєте, як конструктивний опозиціонер.
Ні, я про конструктивні речі можу говорити конструктивно. Я, наприклад, з міським головою можу конструктивно говорити про те, що не вистачає сумському бюджету і що зробити для того, щоб в цьому бюджеті гроші, ну, понятно, вистачати не буде, але хоча він був якимсь чином збалансований. Там, політично взаємодіяти я не з мером, оскільки мер якби входив в цю вертикаль зі партії рідним містом, не з партією регіонів, жодних перемовин не веду і вести.
А в парламенті з вами не намагались домовитись, от як з Волковим?
Скажімо? Ні, зі мною не намагались домовитись, на мене ніхто не виходив, я не вів жодних переговорів із представниками більшості і в принципі, не збираюсь вести.
Знаєте, я подивився склад парламентського комітету з питань бюджету, там чомусь дуже багато депутатів, обраних в мажоритарних округах від Сумщини. І от кажуть, ну, Донбас у нас всі з Донбасу, а тут я подивився комітет, ну, достатньо багато депутатів, обраних по мажоритарці в Сумській області. Чим би ви це пояснили?
Ну, фактично, всі три мажоритарника, які є в фракції партії регіонів, є в бюджетному комітеті. Це фактично плата за їхню зраду інтересів виборців, бо молоток, який йшов самовисуванцем, війшов в партію регіонів, от тобі розплата, отримав місце в бюджетному комітеті. Волков, який зрадив батьківщину і виборців, от тобі розплата, получи там посаду зама в бюджетному комітеті. Я серед наших трьох депутатів від батьківщини, які перемогли в мажоритарних округах, я один лише. від опозиції, від сумської опозиції, від бюджетному комітету.
А от ви були делеговані в такий комітет, який вважається у депутатів таким престижним. Це вам партія, яким чином, щоб теж вирішила за щось віддячити? Це за, не за зраду, а за дотримання, чи як?
Справа в тому, що перед тим, коли нас розкидували по комітетам, ми говорили про те, із керівниками фракції говорили, які мотиви є в того чи іншого депутата. Я чітко пояснив свої мотиви. Я йду в бюджетний комітет не щось ділити, а я йду в бюджетний комітет контролювати владу. Тому що в нинішньому складі парламенту навряд чи у нас будуть якісь механізми впливати на політику, визначати її. А от контрольний механізм, яким я, мені здається, добре володію, бо я зараз розкрив одну аферу на 74 мільйона по поверненню ПДВ в Сумській області, я працював у сфері моніторингу громадськими організаціями державних закупівель. Тобто я маю певний досвід, який я виклав керівникам фракції під час от такого розподілу членів об'єднаної опозиції між комітетом. Вони зі мною погодились і делегували мене в бюджетний комітет.
А от ви кажете, розкрили аферу, це, здається, мені здається, там йдеться про закупівлю газу, так?
Ні, це там жодної закупівлі газу, там просто йде тупе і банальне повернення ПДВ, кража 74 мільйонів гривень з єдиного казначейського рахунку на фірму фіктивну, яка не мала права отримувати повернення ПДВ в грандіозних розмірах 74 мільйона гривень. Ці кошти були відшкодовані за висновком, була створена організована злочинна групування, куди входили представники влади, податкової служби, міліції, державного казначейства.
Так, я переплутав назву, суми Автогаз, здається,
абсолютно
називається.
Абсолютно.
Це тому, я сказав, що з газом пов'язане.
Вона не веде вже діяльності майже там 4 роки.
Ну, і якою була реакція правоохоронних контролюючих органів на вашу заяву?
Ну, пишуть мені, що вони щось розслідують. От, що розслідують, кого ловлять, я не знаю. І мені невідомо про якісь затримання. Принаймні, в Сумській податковій ті люди, які працювали в податковій, які підписували висновки, які перевіряли ці висновки, працюють і донині, може звільнились, я не знаю. От, але про якісь арешти я не чув. Ті люди, які в казначействі відшкодовували, так само працюють. Більше того, вони мають нахабність не відповідати на депутатські запити, по суті. Не надають документів, яких вони зараз запитують. Але я цю справу не залишу. Більше того, мені відомо, що якби не цей мій запит і не розкриття цієї афери, то вже в січні місяці вони б відшкодували ще 115 мільйонів ПДВ. Тобто реально могли вкрасти 200 мільйонів гривень. Тупо, нагло.
Це відшкодування ПДВ реального чи фіктивного?
Фіктивного, звичайно. Звісно, фіктивно. Як можна реально відшкодувати ПДВ фірмі, якої, окрім такої кімнати, як ваша студія, немає нічого, єдної печатки? В них немає потужності. Вони не мають права на відшкодування ПДВ.
Скажіть, будь ласка, опозиція зараз, питання таке загального плану, опозиція зараз бачить, як змінити правила гри, щоб не відбувалось подібних речей?
Головне...
Бо отак от ловити кожну окрему фірму, ну, бачите, зараз... більше, коли ви самі кажете, в контролюючих органах на це особливо не відреагували.
Зараз я буду ініціювати, вже ініціюю зараз процес проведення парламентських слухань з питань повернення ПДВ. Результатом будь-яких парламентських слухань є зміна, рекомендація до зміни законодавства. Я хочу, щоб ці реєстри по поверненню ПДВ були прозорими, публічними, щоб громадські організації, місцеві політики, опозиційні діячі могли ознайомитись із висновками податкової служби, відповідно до яких державне казначейство повертає ПДВ. Тоді ми уникнемо корупції. Бо як можна повертати ПДВ, коли стоїть над Суми Автогаз, там було два транша, 35 мільйонів, виробники поруч стоять, Крафт Якобс, 8 мільйонів, Керамея, там, 780 тисяч, завод Фрунзе, там, 18 мільйонів. Тобто монстри отримують менше, промислові, господарські, отримують менше ПДВ, ніж контора, якої нема. Хто знає про цю контору? Спитайте в Сумах. Ніхто.
І ви з'ясовували, хто стоїть за цією конторою, якою в Сумах?
Я переконаний, що однозначно до цієї афери причетне найвище керівництво податкової служби України, а зараз Міністерство доходів і зборів, тобто Клименко. До неї однозначно був причетний керівник податкової інспекції міста Суми, керівник податкової служби Сумської області, якого зараз заховали, і він працює в одній з районних інспекцій міста Донецька податкової.
Це була «Суботня свобода» із народним депутатом від фракції «Батьківщина» Олегом Медуницею. Ми говорили про ситуацію в парламенті. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
На все добре.